Төрт кісі бірлесіп бір ақсақ ешкіні семіртіп соймақ болып қырманға жібереді. Және де сойғанда кім қай аяғын алатын алдын ала белгілеп қойса керек. Ешкі бір күні шөберек ораған ақсақ аяғын отқа тегізіп алып, бақырып, қырманда айнала жүгіріп, содан қырман өртенеді. Өртке кінәлі кім деп іздегенде, үш сау аяқтың иесі отқа жұғысқан да, қырманға өрт қойған да шөберек байлаған ақсақ аяқ деп, ауру аяқтың иесін айып деп шығарады. Сонда бала би, ешкі бір аяғымен жүрмейді, үш аяғымен жүреді, және ауру аяқпен жүрмейді, сау аяқпен жүреді. Ешкіні отқа айдағанда, отты қырманға әкелгенде сау аяқтар. Сондықтан өрттің шығуына оның үш сау аяғы кінәлі деп, ақсақ аяқтың иесін айыптаудан арашалап қалады.